Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la Universul femeii creștine cu o nouă poveste. Sunt convinsă că veți fi cuceriți de invitata mea, pe care cei care urmăresc postul de televiziune Speranța au văzut-o și au ascultat-o. De fapt, i-au ascultat povestea, pentru că de cântat o aud de multă vreme. Este vorba despre Luiza Spiridon. Bine ai venit, Luiza!
Bine v-am găsit!
De mult urmăresc să găsim un timp potrivit pentru a face această înregistrare. Pentru că noi două, de exemplu, facem parte din categoria aceea a iubiților lui Dumnezeu, care nu ne-am născut știind atât de multe lucruri frumoase despre El, ci pe drumul vieții noastre am auzit, am întâlnit, am găsit și ne-am oprit.
Așa este.
Eu să vorbesc, tu să cânți. Amândouă să trăim încercând să fim niște copii adevărați ai lui Dumnezeu. De aceea, Luiza, mă interesează de la tine tot ce se poate spune. Și de când îți amintești tu că ai auzit vorbindu-se despre Dumnezeu? În primul rând, cum și unde te-ai născut?
M-am născut în Târgu Jiu, județul Gorj, în anul 1988, în luna a treia. Și am aflat mai târziu despre Domnul. Eu mai aflasem și înainte, într-o zi când am fost la o biserică ortodoxă.
Dar până ai ajuns la biserica ortodoxă, vreau să știu cum au fost primii tăi ani de viață. Cât de frumos și cât de bine te-ai simțit în familia ta. Cum te-au crescut părinții? Vreau să știu mai multe despre atmosfera în care ai crescut.
Atmosfera în care am crescut a fost foarte frumoasă. A fost una de muzică populară, pentru că părinții mei au fost cântăreți de muzică populară și tot timpul îmi cântau sau îmi puneau casete să ascult sau mai îmi punea la pick-up tot felul de melodii sau povestiri.
Care deci ai crescut într-o familie de artiști.
Da, așa este. Cred că am crescut foarte bine deoarece mergeam și la țară mai des. Orice mi-aș fi dorit, eu puteam să devin acolo. Adică orice film pe care eu îl vedeam, puteam să devin un personaj. Și asta îmi plăcea foarte mult la țară, ceea ce acum nu prea mai este, deoarece stăm foarte mult în orașe și...
Ce crezi că s-a schimbat totuși? De ce nu mai putem regăsi starea aceea idilică pe care o aveam la țară? Te invidiez, eu nu am avut bunici la care să mă duc și am fost un copil cu cheia de gât și când veneau toamna la școală, colegii mei și îmi povesteau ce trăsnei au făcut pe la țară, eram cu ochii căscați și cu gura deschisă, ascultând minunile care pot fi făcute acolo.
Nu putem aici, deoarece nu avem iarba verde pe care acolo o aveam, pe care puteam să ne tăvălim tot timpul, să ne dăm de rostogolul.
De ce nu ne mai ducem acolo totuși? Mai sunt foarte mulți care au bunici la țară, dar...
Ne este mai ușor aici, cred. Aici, acum, există calculator, există jocuri pe internet pe care poți să le faci și ăsta acaparează atât de mult timp, de dimineața începi și te trezești pe la ora 2-3 că tu nu ai realizat nimic, doar ai stat acolo și asta ți-a acaparat toată atenția ta. Chiar eu într-o zi începusem să spuseze cineva despre un joc și am zis, măi, nu este nimic.
Rău.
Cred, rău, da. Uh-huh. Dar cu timpul mi-am dat seama că trecusere 3 ore și eu nu făcusem nimic. Și mă gândeam, cum puteam eu să realizez aceste 3 ore dacă îl lăsam pe Domnul să mă ajute să fac ceea ce ar trebui.
Ce ai fi putut face în timpul acesta?
Cred că ar fi fost mult mai multe lucruri pe care le puteam face pentru Domnul, deoarece pe El ar trebui să lăudăm și să facem ceea ce El ne spune în fiecare zi.
Deci există multe tentații la copiii de astăzi.
Da, foarte multe.
Și nu se mai regăsesc și nu mai au libertatea și frumusețea aia a trăirii la bunici?
Da, cred că nu mai există. Cel puțin eu nu am mai văzut.
Dar tu te-ai bucurat de prezența bunicilor.
Da. Bine, cel mai mult de bunicul din partea tatălui meu când mergeam, pentru că tot timpul îmi povestea când era el tânăr și ce făcea și stăteam, știu că aveam niște tamburele așa micuțe cum era pe timpuri, cu măsuță de aceea rotundă și stăteam lângă sobă și îmi povestea de toate și eu stăteam așa cu ochii căscați tot timpul și să ascult ce mai îmi spune și ce urmează și de multe ori mă mai lăsa așa în suspans și... rămâneam lasă că-ți povestesc după ce mâncăm. Și tot timpul la masă eu mă gândeam ce mai urmează.
Strategii de marketing,
da.
Folosea bunicul.
Da. Da.
Așa este. Și au rămas povestirile acelea, au rămas în mintea ta?
Da.
Te-au format? Simți acum, uitându-te în urmă, că au reprezentat ceva, acele povestiri și bunicul?
Da, orice lucru pe care l-auzi în copilărie te marchează și rămân undeva, chiar dacă tu nu-ți mai aduci foarte bine aminte, dar există un moment în care să spui... Asta parcă am mai auzit undeva, dar...
Se declanșează
da,
ceva.
Dar nu știam unde.
Și pe lângă amintirea, completez eu,
da.
Se declanșează și starea de bine pe care ai trăit-o
da.
Atunci. Ți s-a întâmplat ca la un miros să se declanșeze o întreagă amintire
da.
A unui eveniment?
Da, chiar vorbeam cu o prietenă că este un miros care mi se pare cunoscut, dar nu știu de unde să-l iau. Și abia apoi mi-aduc aminte și...
De aceea mirosul pâinii
da.
Contează atât de mult pentru
da.
Bunicii noștri și părinții și
care
toți cei
care...
Care
se făcea în cuptor.
Da.
Acum nu mai e același gust.
Se termina vacanța, te întorceai acasă?
Da, mă întorceam acasă unde exista televizorul și tot timpul pentru mine era așa o... Îmi plăcea să mă uit, dar îmi dădeam seama că foarte mult timp se duce așa.
De unde îți dădeai tu seama, mică fiind? Cine îți spunea ție că, uite, e mai bine să citești decât să te uiți la televizor?
Uneori îmi spuneau părinții, alteori îmi dădeam seama singură pentru că era acolo o rotiță care tot timpul se învârtea și îmi spunea ce e bine și ce nu este bine, chiar dacă eram copil pe atunci. Și părinții tot timpul îmi spuneau, dacă nu vei învăța, ăsta era lucru pe care îmi spuneau tot timpul, dacă nu vei învăța, vei merge la țară și te vei duce cu vacile toată viața ta. Și, pe de-o parte... Îmi plăcea ideea asta să merg, dar mă gândeam ce se va alege de mine să merg tot timpul acolo. Adică trebuia să îmi fac și eu un liceu, o facultate, va trebui să mă căsătoresc și tot timpul mi era frică de lucrul ăsta și mă gândeam, trebuie să învăț, trebuie să citesc, dar...
Nu te tenta cariera părinților?
Ba da, foarte mult m-a tentat.
Nu cântai împreună cu ei la spectacole, nu te luau?
Nu mă luau la spectacole. Mai mult, mama mea cânta la nunți. Mai mult, tatăl meu mergea și la spectacole, dar eram cam mici atunci și nu mergeam. Dar în clasa nouă, când a trebuit să continui liceul, a fost așa o tentație cam mare pentru mine, pentru că deja în 96 părinții mei veniseră la biserică. Și...
Cum? Stai, nu trece așa de repede.
Da.
Cum au găsit? Cum au întâlnit? Cum s-au oprit? Pentru mine este totuși o mirare. Un artist, un cântăreț de muzică populară, trăiește într-o altfel de lume și are o altfel de stare. De unde și până unde tata căuta în Biblie? Nu-i ajungea bucuria pe care o trăia fiind un artist liric?
Nu, tatălui meu îi plăcea foarte mult să citească. Și atunci când găsea ceva, trebuia să intre în străfundul acelor lucruri și să afle totul. Și avea și un coleg de serviciu, asta am uitat să spun, care era adventist. Și tot timpul tatăl meu îi spunea nebunul. Deoarece tot timpul acel om îi povestea despre Dumnezeu, despre cât de mult l-a iubit și cum și pe el l-ajutase multe lucruri. Și atunci când el a început să studieze Biblia, a găsit că trebuie să păzească sabatul. Și a mers la foarte multe biserici, dar niciuna nu se încadra în ceea ce el citise până atunci. Și apoi a fost o evanghelizare la care a participat și tatăl meu și chiar atunci a zis, eu vreau să mă botez. Și țin minte că atunci fratele pastor nu a vrut să-l boteze, deoarece a zis, n-am cum să vă botez din moment ce ați venit doar în această seară, trebuie să parcurgeți niște pași pentru acest
lucru. Să știți ce alegeți,
da.
Să fiți convins că asta vreți.
Da, numai că el era foarte convins. Și cine l-a ajutat ca să se poată boteza atunci a fost chiar acel om nebunul, cum tatăl meu îi spunea, pentru că a venit în acea seară și i-a spus... unui pastor, eu îl știu pe acest om, este coleg de serviciu cu mine și chiar a început să împărtășească acest lucru. Și chiar țin minte că mi-a spus tatăl meu odată, Acel om căruia eu îi spuneam nebunul mi-a zis odată, să te ajute Domnul ca și ție să spună la un moment dat alții nebun. Și chiar asta s-a întâmplat. Și
o nebunie frumoasă trăim.
Da, chiar foarte frumoasă.
Bine, dar totuși este un salt foarte mare într-o zonă relativ lipsită de posibilități. Voi trăiați bine, se câștiga bine în familia ta.
Da, chiar se câștiga bine, dar numai că acei bani se duceau. Și chiar vorbeam cu mama mea că de când am cunoscut pe Domnul, acei bani rămâneau în casă. Dar în acele momente totul se ducea, nici nu știam pe unde se scurg acei bani. Spuneam, noi nu am câștigat nimic de atunci. Știam că se câștigă foarte mult, dar nu știam unde se duc.
Deci nu au rămas valori cumpărate de banii respectivi.
Pentru că nu era Domnul atunci. Și nu i-a ajutat.
Și mama a fost de acord cu hotărârea tatălui?
La început nu. La început mami spunea ceva de genul, până nu mănânc niște carne de porc, niște jumări, eu nu pot să mă botez. Dar totuși, până la urmă, cred că tatăl meu a transformat-o cu timpul, pentru că nici tatăl meu nu s-a transformat chiar atunci. Este o transformare foarte mare în timp care se face. Dar cu timpul și mama mea a început să calce pe aceste urme.
Bunătatea și dragostea convinge mai mult decât 1000 de cuvinte.
Da, așa este.
Și un om transformat de Dumnezeu poate să tacă, dar prin tot ceea ce face, prin felul în care se uită, convinge mai mult. Tu ți-ai dat seama, copil fiind, de transformarea tatii?
Da, mi-am dat seama, deoarece începusem să păzim sabatul. Pentru noi era foarte greu la început, deoarece noi aveam pe Moș Crăciun, Moș Nicolae, la Moș Nicolae tot timpul eu aveam niște cizme așa mai mari, eram sigură să încapă cât mai mult acolo. Aveam bijuterii pe care eu le foloseam, în care toți banii se duceau acolo. Și
erai fata tati.
Da, haine care nu erau corespunzătoare unui copil al lui Dumnezeu, dar toate acestea cu timpul s-au dus.
Luiza, câți ani aveai când a luat tata hotărârea asta?
Cred că aveam cam 90 ani. Și mi-era foarte greu, pentru că tot timpul mergeam la școală, mai ales de Moș Crăciun, eu nu primeam nimic și încercau să-mi spună, uite, nu este bine să facem acest lucru, pot să ți le iau și în alte momente, nu trebuie neapărat să ți iau de Moș Crăciun. Și cu timpul am învățat și acest lucru. A fost mai greu, dar le-am învățat, pentru că știau cum să-mi explice ceea ce trebuie să fac și ceea ce Domnul vrea de la noi. A fost foarte frumos și...
Domnul mă va iubi în veșnicie, El și-a dat viața, viața să-mi fie. Nu mă despart de Domnul meu, chiar dacă drumul e greu. De acum lui Iisus sunt și
tăi. Cum au privit schimbarea din casa voastră? Erați niște oameni de lume, oameni căutați, petreceri, nunți?
Da, nu știu, am fost, eu am fost copil așa mai cu minte de atunci și nu cred că s-a văzut foarte mult schimbarea la școală. Doar că spuneam că am devenit adventistă, era ceva mai greu pentru preotul care făcea în religie, deoarece eu încă făceam religie la școală și aveam foarte multe întrebări pe care eu îi le spuneam și la un moment dat l-am lăsat așa, că nu știa ce să mai spună. Am început să calculez ziua de odihnă. Și cum s-a făcut că a rămas ca mine, pentru că i-am calculat și a văzut că eu am dreptate, dar nu știa ce să mai spună ca să scoată dreptatea la el. Și chiar aveam o colegă care m-a mirat, pentru că într-o zi i-a pus o întrebare domnului de religie, l-a întrebat de ce avem nevoie atunci când murim de lumânare. Și nu știu, nu mai știu ce a răspuns atunci, dar eu i-am spus, domn profesor, cred că nu avem nevoie de lumânare din moment ce Domnul Iisus a spus că El însuși este lumina lumii. Și nu mai țin minte ce s-a întâmplat atunci, dar chiar a fost așa o... pe fața dânsului când am văzut că era așa puțin iritat, nu știu cum, poate că nu iritat, dar și...
Cred că era iritat, da, în fața clasei, tu și în fața spuneai mea. Altfel, da. Altceva spuneai decât susținea...
Da, foarte multe întrebări i-am pus legat de ce trebuie să ne închinăm la icoane și, bine, la un moment dat începusem să cred chestia asta. Pentru că dânsul mi-a zis că atunci oamenii nu știau să citească. Și li s-a pus o icoană ca să...
Care reprezenta,
da,
ceva.
Care reprezenta ceva, o imagine din scriptură. Și apoi i-am spus, după ce mi-am dat eu seama, dar dacă acum oamenii știu să citească, de ce mai avem nevoie de acele icoane?
Sunt frumoase.
Da.
Și te duc cu gândul la Dumnezeu. Un răspuns, da, pe care îl acceptă toată lumea și, da, cu care se mulțumește lumea.
Dar numai că i-am spus, eu nu am nevoie de așa ceva. Pentru că din moment ce mă rog tot timpul și l-am pe Domnul în gândul meu, nu mai am nevoie de acele icoane. Pentru că mă rog direct la Domnul și sunt mult mai bucuroasă să pot să-i spun totul direct lui. Domnul m-a ajutat și am ajuns până aici.
Deci nu ai fost o adolescentă rebelă?
Nu, nu am fost. Pentru că deja părinții mei îl cunoscuse pe Domnul și n-am ajuns să fiu. Nu am ajuns să fiu adolescentă rebelă pentru că puteam să ajung.
Dacă hotărârea lor ar fi fost puțin mai târzie, cu 3-4 ani mai târziu, poate te-ar fi găsit într-o, la o vârstă la care să răbufnești și să spui nu, eu nu.
Da, numai că m-au ajutat foarte mult și întâlnirile Explo, taberele Explo care se făceau atunci. Cred că lucrurile acestea au fost cele care m-au ținut mult mai mult legată de biserică și mi-a plăcut foarte mult. Țin minte când mergeam în tabere și mergeam cu cortul, ceea ce pentru mine era ceva, merg cu cortul în natură, acolo sunt urși, sunt cine știe ce animale, nu prea știam foarte multe despre asta. Dar foarte mult îmi plăceau, îmi plăcea mai mult decât la țară, țin să spun. Și mai ales părtășia de la focul de tabără, ce îmi plăcea atât de mult.
Primele jurăminte făcute de un copil,
da.
Angajamentele de explorator...
Da, foarte frumoase erau și tot timpul trebuia să învăț legile Explo.
Care erau foarte bune și care, da, ne învățau să respectăm natura.
Da, așa
și în primul rând să cerem ajutorul de la Dumnezeu. Da.
Da,
foarte frumos. Într-adevăr, o perioadă frumoasă.
Da, știi minte, spuneați despre evanghelizare. Mi-am adus aminte când am venit eu prima dată în biserică. Și, nu știu, era altă lume. Deci când am văzut o fată care era la cor... Și era atât de frumoasă și mi-am dat seama abia acum de ce. Pentru că era nemachiată. Cred că fetele nemachiate sunt cele mai frumoase. Chiar vorbeam și cu Claudiu atunci când mă trezesc dimineața.
Cu soțul tău.
Da, soțul
meu. Să știi și ascultătorii noștri.
Tot timpul îmi spune, măi, eu te recunosc. Dacă erai fardată, poate că mă speriam de tine dimineața când te trezeai. Tot timpul am încercat să fiu naturală. Pentru că dacă am văzut-o pe acea fată, cred că ea a fost prima... care...
Ți-a tras care, atenția, da, prin naturalețea ei.
Da, și acum vreau să fiu și eu la fel. Pentru că nu ne ajută la nimic cu ceea ce ne dăm pe față.
Luiza, fetele ar putea să nu te înțeleagă și să nu accepte ceea ce spui tu. Doar dacă îl cunoști pe Dumnezeu și înțelegi la ce frumusețe se referă El și ce, da, frumusețe a caracterului cere Domnul de la noi, doar atunci poți spune că o fată este mai frumoasă nemachiată decât una machiată.
Așa este.
Dar dacă dragostea ți se oglindește în ochi și dacă lumina pe care Iisus o are ți se oglindește în suflet și apoi pe trăsături, da, atunci vezi frumusețea.
Atunci.
Da, o vezi. Dar e distanță mare. Noi oamenii vrem să controlăm totul și să corectăm, dacă se poate. Și intervenim puțin, măcar puțin.
Și până la urmă ajungem cu foarte mult. Din puțin puțin se ajunge la foarte mult și...
Ajungem de nu ne mai recunoaște Domnul.
Da.
Nu asta am făcut eu.
Vorbeam într-un timp cu mama mea și o întrebam de ce nu ai rituri. Și mi-a spus că ea nu s-a fardat. Ea nu se dădea cu rimel, nu se dădea cu creion.
Cum? Solistă de muzică populară și nu?
Da, nu știu. Mi-a spus doar că nu avea nevoie de lucrurile astea.
Înseamnă că este o femeie frumoasă.
Da.
Conturată.
Da.
Nu are nevoie de adausuri.
Și foarte tânără. Persoanele care o întâlnesc nu-i dau vârsta pe care o are. Și asta m-a ajutat ca să ajung și eu tot ca ea.
Să-ți dorești să mergi pe urmele ei. Și cântul, unde a rămas în familia ta? Cum s-a manifestat?
Păi noi când eram, înainte să ajungem în biserică, vroiam să ne facem o formație de muzică populară. Era visul părinților mei. Am început să fac și eu vioară și fratele meu. Dar cu timpul ne-am dat seama că Domnul nu vrea asta de la noi. Dar totuși...
Părinții și-au dat seama.
Da.
Dar în capul tău nu intrase ideea că vrei să fii și tu pe scenă? Să...
Ba da, intrase foarte mult, mai ales în clasa noua. Chiar a fost un moment în care eu trebuia să aleg. Pentru că îmi plăcea foarte mult muzică populară, chiar ascultam. Și vreau să continui pe muzică populară.
Încă o întrebare. Ce fel de muzică populară cântați voi? Muzică modernă, aranjată sau muzica tradițională?
Era muzica tradițională.
Da.
Nu mi-a plăcut. Chiar și acum mai îmi place să ascult uneori muzica tradițională veche a poporului. Ceea ce este astăzi, pot să spun că nu mai e același lucru. Au intrat multe cuvinte care nu își au locul în textul acela. Dar cu timpul mi-am dat seama și a fost mult mai bine. M-a ajutat Domnul, m-au ajutat părinții, mi-au explicat ceea ce a trebuit să fac și ce să aleg. Tatăl meu chiar mi-a spus în acel moment, eu nu spun ce trebuie să faci, doar vreau să te îndrept către o cale pe care Domnul o vrea pentru tine. Și uite,
fratele tău avea și el talent?
Da, el cânta înaintea mea.
Și de ce nu s-a transformat visul
într-un vis actual, realizabil, de ce nu ați schimbat de la muzică populară la muzică religioasă, să faceți o formație, o familie care cântă? Cât de frumos ar fi putut fi o familie care îi cântă lui Dumnezeu, mamă, tată și cei doi copii.
Da, la asta ne-am gândit. Adică m-am gândit acum o săptămână când îmi spunea cineva că a ascultat-o pe mama mea cântând într-o zi și mi-a zis de ce nu ne-am făcut să cântăm pentru Domnul o formație. Dar la asta, sincer, chiar nu ne-am gândit.
Uite, un motiv da. Să vă gândiți la așa ceva.
Da, nu ne-am gândit la asta. Chiar dacă tatăl meu tot timpul îi spuneam să nu stai lângă mine în biserică, pentru că eu nu mă mai aud. Deci are așa o forță atunci când cântă, că acoperă pe o rază totul. De un metru, doi, nu mai auzi nimic. Da, și chiar cântam. Tatăl meu este misionar și mă lua foarte des cu el acolo și cântam, cânta el, mai cântam și eu. Dar așa, duet, sau nu ne-am gândit să facem niciodată. Dar este o idee.
Cred că Dumnezeu ar fi bucuros, în primul rând. Iar oamenii, nici nu mai vorbesc. O familie este mare lucru când o familie are ținte comune. Când sunt părinți, copii legați de ceva.
Așa este.
Și când acel ceva îl scoate în evidență pe Dumnezeu, este cu atât mai frumos.
Vorbeam cu soțul meu într-o zi că mi-aș plăcut atât de mult să am și bunici adventiști. Și atunci când îmi povestea povestioare din viața lui, mi-aș plăcut să-mi povestească și despre David, despre Samuel și despre
David,
celălalt
pastorul. Da. Noi n-am cântat, n-am crescut cu cântecelele astea.
Da.
Dar când îi văd pe copiii care le cântă și care de micuți trăiesc între asemenea personaje adevărate și învață...
Foarte frumos.
Este un mare privilegiu pe care l-au copiii.
Da, și totuși mi se pare mult mai mare privilegiul meu pe care l-am avut, deoarece mi-am dorit ca totul să fie altfel când am venit în biserică și totul este altfel. Și asta îmi place mult mai mult, pentru că știu ce a fost și n-aș vrea să mă mai întorc la ce a fost. Îmi doresc mai mult să fac ceea ce am făcut acum, în momentul acesta.
Despre ceea ce faci acum, în acest moment, vom vorbi săptămâna viitoare. Deocamdată îți mulțumesc pentru prezența ta și cred că ascultătorii noștri vor fi ochi și urechi să te audă mai departe.